Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Granda papo cae granda doctoro de la Ecclesio. Benedicto la Dexesa tiel presentis Sanctan Gregoron la Grandan, quiu estis episcopo de Romo inter la iaroi 590 cae 604. Alli li dedicis la pastista in instruon dum la cimatena generala audienzo. Alla miloi da fideluloi ariginta in plazzo Sancta Petro, la papo substrecis la actualezzon de la instruoi de Sancta Gregoro, quiu estis curagia cae sagia pastisto, vera paziganto, zorgema pri la besonoi de la fideluloi. Li estis viro plena ie Dio, cae protio ciam proxima al ciui besonoi de la homoi de lia epoco. Benedicto la Dexesa accentis la actualezzon de la exemplo de Sancta Gregoro.
Lui realmente, in un tempo disastroso, anzi disperato, ha saputo creare
li vere dum tragica epoco, ecce se ne spera epoco, capablis crei pazzon cae doni esperon. Citiu homo de Dio montras al ni quie estas la verai fontoi de pazzo, de quie venas la vera espero, cae seque li estas guidanto ancau por ni en nia epoco. Gregoro, memorigis la papo, nascigis en Romo circa ula iaro 540. La exemplo de la gepatroi donis al li altain cristanain sentoin. Gregoro baldau eniris la civilan carrieron, cae li farigis prefecto de urbo Romo. Tiu politica vivo aldonis la papo tamen ne contentigis Gregoron. Baldau li decidis farigi monaco. Gi estis periodo dum quiu li profunde ecconis la Sanctan scribon, iaroi de felicia medito pri Dio, de sin dedicio al pregiado, de profunda studado. Tamen ancau la monaha vivo de Gregoro ne dauris longe, char papo Pelagius nomumis lin ambassadoro en Constantinopolo. Quelcain iaroin poste oni revocas lin al Romo. Ili estas la terura iaroi, ciam en Romo estas malsatego, cae ancau pesto quium mortigas multa in personoin, inter ili la papon mem. La pastraro cae la popolo unuanime electas Gregoron nova papo. Li clopodis resisti, ancau per fugio, sed ie la fino li devis cedi. Estis la iaro 590. La nova papo tui ec laboris. De comence li elmontris aparte claran consideron pri la realagio quion li devis alfronti. Exterordinaran labor capablon por pritracti la aferoin ciu ecclesiain ciu civilain. Li havis constantan equilibron por la curagiai decidoi al quiu la tasco de vigis lin. Pri lia regado, clarigis la papo, restas vasta documentaro. La plei premanta problemo tiam in Italio cae Romo estis la langobarda problemo, al quiu Gregoro dedicis ciun eblan energion. Gregoro la Granda, rimarchigis la papo, estis vera paziganto. Differenze ol la Bizanza imperiestro. Lau quiu langobardoi estis nur crudai homoi, rabantoi por venci au extermi, Gregoro taxis tiuin homoin per lauculoi de la bona pastisto, quius orgis annonci al ili la vortoin de la savo, starigante cun ili rilatoin de fratezzo. Gregoro havis longan intertractadon cun la langobarda regio Agilulfo, quio conducis al firma pazzo. Gi estis positiva resulto, ancau danca la contactoi quiuin Gregoro havis cun regino Teodolinda, bavara cae catolica. Gi estis evento, substrecis la papo, quiu montras gravan chapitron pri la rolo de la virinoi en la historio de la Ecclesio. Aldone al citiu paziganta agado, Gregoro estis activa rolulo favore al multforma sociala agado. Li helpis besonantoin, pagis la elaceton por la civitanoi captitai de Langobardoi. Citiun intensan agadon, Gregoro faris malgrau ne bona san stato, cae ofte, pro malforta vocio, liain predicoin eldiris diacono. Pritio la papo simpatie commentis, danca al Dio, hodiau ni havas ie dispono la microfonon. Kai nun aliai informoi venonta semaine en Nairobi ocasos la Monda Congreso, organizita de la Papa Consilio por Paŝtista Agado ĉe Migrantoj kaj Nomadoj, kiu pristudos la situacion de migrantoj kaj rifugintoj en Afriko. La Congreso ocasos de la 2 ĝis la 4 de junio, kun la partopreno de reprezentantoj el pli ol 20 afrikaj landoj. Londono, 61 estas la landoi kie ancora ucestas torturado, 54 tiui en kiui okazas maljustaj juĝ procesoj, 77 estas la landoi en kiui ne eblas libera esprimo de siaj ideoj. En la 60 treveno de la Universala Deklaracio pri la homaj rajtoj, Amnestio Internacia, prezentante sian jaran raporton, petas al la registaroj tuj agi, ĉar la lukto por la respecto de la homai raitoi daure estas tre actuala cae necessa. Tokio, en 2006 quin milionoi da infanoi mortis en Africo antau ol farigi quin iaragia. Temas pri prescau decvar mil forpasoi ciutage. Tion declaris la generale directore de UNICEF, Anne Veneman, presentante la unuan rapporton pri la situazio de la infanoi en Africo, ocase de la quara internazia conferenzo de Tokio pri la Africa evoluo. Nov Yorko, pli ol 110.000 pazzo conservantoi, peacekeepers, de unuigintai nazioi, el 119 landoi, hodiau laboras en 12 misioi por la conservo de la pazzo en la mondo. Unuigintai nazioi solenos morgau la datrevenon ec de la unua pazzo operazio antau 60 chiaroi. Facte, la 29 de maio 1945, la Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi raitigis la unuan pazzo operazion. Dublino, activuloi por la homai raitoi cae victimoi de la tiel nomatai grapolai bomboi, renovigis sian peton al registaroi de la mondo, porque ili malpermesu tiuin bomboin. En Dublino dauras la internazia conferenzo por la forigo de grapolai bomboi, representantoi de 110 statoi prilaboras la redacton de tractato. Inter ili tamen ne estas delegazioi de productantai cae utiligantai landoi, kiel Usono, Cinio, Israelo, Ruslando, Hindio cae Pakistano. La conferenzo mem travivas fortain resistoin, aparte malacceptata estas la propono malpermesita alla landoi kiui subscribos la estontan traktaton partopreni en armeai operazoi kun landoi kiui usas la grappola in bomboin. Pechino, por la unua foio ec de 1949, la estroi de la du regantai partioi en Cinio cae Taiwano, la secretario de la comunista partio Wu Jintao cae la presidente de Kuomintang, Wu Po-Siung, rencontigis hodiau en Pechino. Cinio cae la exa insulo Formoso, disigis en 1949, e la fino della interna milito inter comunistoi cae nazionalistoi, quancam Pechino deciam taxas Taiwanon completiga parto de sia territorio. Sideneio, per la soleno hierau della tago della pardono peto, comencigis en Australio semaino da culturai eventoi cae rencontigioi en la tuta lando por indici la voion chiunoni devas trairi por la repazigio inter indigenai cae blanculai australianoi. Ocasos, exposizioi, concertoi cae debatoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.